Ja ten svet zmením, aby mamičky nemuseli toľko drieť.
Je skvelé, že chceš zmeniť svet, chlapče. Ale najprv musíš urobiť všetko preto, aby bol z teba statočný človek. Aby si bol svojim kamarátom dobrým príkladom. Zmeniť svet na lepší môžu len dobrí ľudia. Chcel som ti povedať, že tie topánočky pre bábiky, ktoré robíš, sú nádherné. A hlavne, že na ne nemíňaš novú kožu, ale využívaš odresky.
Aj tovariš ma pochválil, vypol Tomo hruď. A ja chválim teba za tie krásne drevené kopítka, ktoré si mi urobil.
Otec sa usmial a pohladil si na pohlávke.
Aj ja raz budem tovarišom. A potom aj majstrom ako pantáta Širočka.
Chlapec sa s obdivom pozrel na umazaného obuvníka s typickým širokým úsmevom a neodmysliteľnou fajkou medzi perami. Širočka s tromi deťmi a so ženou pripútanou na lôžko bol dlhoročnou spoľahlivou oporou Antonína Baťu a jeho deťom bol druhým otcom.
To by bolo výborné. Vyučíš sa v našej dielni a potom zložíš tovarišské skúšky. Ako vidím, remeslo sa ti páči. Tak prečo by si nemohol byť aj majstrom? A nie len majstrom. Raz budeš obuvníckym fabrikantom. Budem mať fabriku a v nej bude veľa šťastných a bohatých ľudí.
Rozžiarili sa mu oči.
Presne tak.
A za koľko predávaš tieto pánočky na trhoch?
Najprv som za jeden pár pýtal grajciar, ale keď sme boli minule spolu v Hulíne, jedna pani mi sama dala dva. A tak pýtam za každý pár dva grajciare. Všetky sú už uložené v sporiteľni.
To je dobre, synku. Dobre. Treba vedieť nielen zarobiť, ale aj šetriť. Grajciar ku grajciaru. A potom si budeš môcť dovoliť aj dajakú cukrovinku.
Ja nešetrím na cukrovinku. Chcem trojnožku, takú ozajstnú, nie detskú. Keď budem mať poriadnu trojnožku, vyrobím na nej papuče a topánky pre veľkých a na nich zarobím viac ako na topánkach pre bábiky.
Odvetil chlapec rázne.
Tak to je správne. Veru tak.
Vzdychol si otec unavene. Počúval syna len na pol ucha. Premýšľal, čo uvarí na večeru pre ustavične hladné detské krky. Hoci bol 42-ročný vdovec Antonín muž ostrieľaný životom, starať sa o dom, dielňu, o tri vlastné a tri nevlastné deti bez ženy a starostlivej matky bolo nad jeho sily. Konkurencia obuvníkov v Zlíne bola priveľká. Ani obchody so sušeným ovocím veľmi nešli. Hlad bol v baťovskej rodine samozrejmosťou. Zúfalstvo ho dohnalo až k úvahám o samovražde, ale pri pohľade na deti túto chmúrnu myšlienku vždy odohnal. Na trhoch v bližšom i vzdialenejšom okolí predával huňaté papuče. Jedny si od neho kúpila aj pekná, o 13 rokov mladšia vdova Ludmila Kovaříková z dedinky Osvietimany medzi Uherským Hradišťom a Kyjovom. Životom skúšaný muž a žena sa do seba zalúbili. Zo Zlína do Osvietiman bolo cez napajedlu viac ako 30 kilometrov. Do podhorskej dedinky však neviedla poriadna cesta, no keďže Baťovci povoz aj tak nemali, so svojou novou láskou si 2 roky viac písal, ako sa vydal. Začiatkom novembra 1886 si otec Antonín požičal od zlínskeho starostu Mikuláša Kašpárka 400 a od mestskej občianskej záložne 500 zlatých, aby v zápätí ohlásil svoj sobáš s Ludmilou. Vzali sa v kostole vo Svietimanoch. Antonín, mohutný chlap s dlhými mojžišovskými vždy starostlivo navoskovanými vlasmi, pôsobil na svadobných hostí skôr ako Ludmilin otec. Pevné držanie tela, dlhá hustá brada, prísny pohľad spoza hustých brv vyvolávali dojem rozhodnosti a tvrdosti. Za jeho mohutným výzorom sa však skrývala krehká až naivná duša starostlivého otca početnej rodiny. K 6 deťom pribudol syn Josef z Ludmilinho prvého manželstva. Uživiť 7 hladných krkov v Zlíne nebolo jednoduché. A tak sa v máji 1887 presťahovali do Uherského Hradišťa, vtedy skôr Ungarisch Hradisch, sídla Bezirkshauptmannschaftu, okresného úradu. Odišli za nádejou na lepší život do väčšieho mesta, kde otec dúfal, že získa pre svoje výrobky viac zákazníkov. Prekonal odvekú pripútanosť starých Zlínčanov k svojmu mestu, ktoré bolo dovtedy pre nich celým svetom. Okresné mesto s bezmála 7500 obyvateľmi potvorilo Baťovcom bránu do sveta. Ubytovali sa dočasne v podnájme u obuvníka Miškéža na Františkánskej ulici v centre mesta a o dva roky kúpili polovicu domu v mestskej časti Rybárny na brehu Moravy. Začal s dvomi šičkami a dvomi tovarišmi, postupne sa dielňa rozširovala, až napokon o necelé 3 roky kúpil v Rybárňach 4 menšie domy, aby v jednom z nich otvoril šiaciu dielňu s 8 strojmi Singer, v druhom bola samotná obuvnícka dielňa, v treťom striháreň. Počase už zamestnával 40 ľudí. Okruh zákazníkov sa rozšíril až na oblasť Bojkovíc a Luhačovíc. Syn Antonín mal na starosti výrobu, financie, zásoby a expedíciu, mladší Tomáš zabezpečoval predaj. Darilo sa im. Z trhov, na ktoré chodili predávať, sa vždy vracali s prázdnym povozom a plnými vreckami peňazí. Popri obuvníctve vyrábali aj sódovku. V najväčšom dome zriadili malú kanceláriu, najmä potom, čo sa v ňom ubytovalo takmer 20 ľudí. Okrem rodiny Antonína Baťu žila v dome aj Ludmilina sestra Celestína, pomocníčka v domácnosti Lidka, traja učni a traja tovariši. Tomáš dokončil v Zlíne 4 triedy obecnej školy, v 5. ročníku už pokračoval v Hradišti. V čase ich príchodu boli rozhodnutím vedenia mesta české školy zrušené. A vyučovacím jazykom sa stala nemčina, hoci väčšinu študentov tvorili Česi. Tomáš nemal nemčinu v obľúbe, čomu zodpovedali aj jeho študijné výsledky. Nevedel sa dobre dohovoriť, spolužiaci ho odstrkovali, posmievali sa mu. Prišlo aj k nepríjemnému fyzickému konfliktu, ktorý riešil sám riaditeľ, fanatický Nemec. Oznámil otcovi, že jeho syn bude musieť druhú triedu opakovať. Ten však chlapca do učenia príliš nenaháňal, pretože pre neho bolo dôležitejšie predávať po jarmokoch papuče alebo šiť topánky. 13-ročný Tomáš si prevzal posledné vysvedčenie a nastúpil do učenia k otcovi. Brat Antonín sa rýchlo naučil po nemecky a patril medzi najlepších žiakov.